Mibale ba Korinto sapita mwambe. Bandeko, tolingi boye bandenge nini ngolu ya Nzambe emona na kikati na Lingomba na Makedonia. Bandimi na Lingomba yango bazwaki komekama mingi pona pasi oyo bayokaki. Kasi esengo na bango ezalaki monene, ata bazalaki mosikini mingi, bapesaki na bolingo ya solo. Naibi sibino, bapesaki na motema nyoso makabo nyoso bakukaki kopesa, pe koleka oyo bakukaki kopesa. Basengaki biso na kobondela makasi pona kotinda lisungi pona batu na Nzambe oyo bazali na Yudaya. Basalaki likambo oyo elekaki elikia na biso, na liboso bamipesaki na mokonzi Nzambe, pe sima na yango, bamipesaki na biso pona mokano na Nzambe. Pona oyo tosengaki Tito lokola kokende pai na bino, pona kolanda mosala lokola ye abandaki, pona kosunga bino na kosilisa mosala oyo na bolingo. Bozali na misolo na makambo nyoso, kondima, likabo na maloba, koyeba makambo, motema moto, oye kokani na kupima te, pe bolingo oyo bozali na yango mpona biso. Pona oyo, tolingi ete, bomitali sabato na mosolo lokola, kate na mosala oyo na bolingo. Na pesi bino motindo te, kasi nazali komeka soki bolingo na bino ezali solo, kupima yango na ndenge na batu mususu. Po boyebi ngolu na mokonzi na biso Yesu Kristo, ye mutu na mosolo, amitiaki mosikini, po ete bokuma batu na mosolo po na mosikini na ye. Boye nazali kopesa bino likanisi na ngai kati na likambo oyo, ezali malamu po na bino kolanda mosala oyo bobandaki na mbula oyo esili koleka. Bozalaki batu ya liboso, ezalaki bobele po na kosala te, kasi po na kondima kosala. Boye, bolanda mosala pe bosilisa mosala yango. Botia motema na bino na kosilisa yango, lokola botiaki motema na bino na kondima kosala yango lokola ekokani na bino. Po soki mutu apesi makabo na motema malamu, Nzambe azali kondima makabo yango lokola, kotala bobele mosolo, oyo mutu yango azali na yango, akotala te, oyo ye azali na yango te. Ezali te na kukumisa bino mosikini pona kosalisa batu mususu, kasi ekoki makambo na bino ezala esika moko. Siko oyo, bozali na mosolo mingi, pe pona oyo, bokoki kosunga batu oyo bazali mosikini, pe soki tango mususu bokozala mosikini, pe bango na mosolo mingi bakosunga bino, boye makambo na bino ekokokana esika moko. Bobele lokola buku na Nzambe ezali koyebisa.
Moto oyo asili kunduka mingi batikalaki na ndambo yango te, pe moto oyo asili kunduka muke azangaki eloko moko te.
Merci na Nzambe oyo apesaki Tito motema moto po na bino lokola tozali na yango. Ye andimaki likambo tosengaki epai na ye, eleki nyoso ye azalaki na motema moto, ye mpenza aponaki koya epai na bino. Totinde elongo na ye ndeko moko oyo, mangomba nyoso na Nzambe bazali kopesa ye lokumu po na mosala na ye na kosakola sango malamu. Lisusu, mangomba baponaki ye po na kotambola elongo na biso kati na mobembo oyo tozali kosala po na kosala mosala na bolingo oyo po na kembo na Nzambe, pe na kotalisa posa oyo tozali na yango po na kosunga batu. Tozali kokengela likambo oyo makasi, po ete tolingi te batu basungula biso na tina na mbongo mingi oyo bati na maboko na biso. Tozali koluka kosale likambo oyo ezali malamu, kosala malamu yango bobele na miso na mokonzi te, kasi kosala yango na miso na batu lokola. Totini ndeko na biso elongo na bango. Tosili komeka ye kati na mikolo mingi, pe tomonaki ye azalaki na motema na moto mikolo nyoso. Kasi sikoyo ye azali lisusu na motema moto koleka po na kondima oyo ye azali na yango po na bino. Po na likambo na Tito, ye azali mutu kotambola elongo na ngai, pe azali kosala mosala esika moko na ngai mpo na bino, mpo na likambo na bandeko mosusu kotambola elongo na ye. Bango bazali bato mangomba batindi, pe bazali bato kosala mpo na kemo na Kristo. Botalisa bango bolingo oyo bozali na yango mpo na bango, mpo ete mangomba na Nzambe bayeba solo tozali komipesa lokumu na tina na bino pamba te.